Aș veni la biserică, dar e prea soare. Dumnezeu a făcut să fie nor. Aș veni la biserică, dar e prea norat. Dumnezeu ne-a dat și soare. Și m-am gândit că motivul pentru care Dumnezeu ba lasă nor, ba lasă soare, e să-i mulțumească pe toți. Unii ar zice, vin la biserică dacă plouă. Mai stai un pic că plouă. Dumnezeu din cer totdeauna a făcut tot ce a trebuit ca tu să fii acolo unde a vrut El să fii. Dacă n-am ajuns acolo unde Dumnezeu a vrut să fim, nu s-a datorat Lui, ci ni s-a datorat nouă. I-am dat lui Sandu. Avem un obicei frumos și anume citim cuvântul lui Dumnezeu în semn de evlavie ridicați și aș vrea să îl ascultăm. Pentru cei care au fost ieri aici la închinare, deja ei știu că vom continua cu partea a doua a unui mesaj care are în vedere înălțarea Domnului Iisus. Astăzi, dacă Dumnezeu ne ajută, vom sta în fața unei bucurii pe care nu o mai fură nimeni. Doamne, ajută-ne! Luca 24, începând cu versetul 50. El i-a dus până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat ei, s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Ei tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Amin. Cât stăteau în templu? De la 9 jumate la 11 jumate? O zi din săptămână? Tot timpul. Și n-au murit de foame și au scris istorie. Lăudați să fie Dumnezeu. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și pentru că a spus aceste cuvinte, ei s-au întristat. Era și normal să te întristezi când cineva pe care îl iubești și care te iubește spune, te iubesc, dar plec. Și pentru că ei s-au întristat, Domnul Iisus Hristos a continuat spunând următoarele cuvinte. Voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima voastră se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Să vii să fie Dumnezeu. Aș vrea să întreb dacă știe cineva dintre voi cum să oprească virusul. Știe cineva dintre dumneavoastră cum să oprească virusul ăsta? Coronavirusul? Nu știți, nu? Bun, sigur, ne distanțăm unii de alții, punem măști. Chiar mă gândeam cât de ciudată e viața asta. Ca slujitor al lui Dumnezeu, toată viața v-am învățat să dați maștile jos. Vă cer să le puneți. Viața asta e foarte ciudată. Dar știe cineva medical vorbind să oprească virusul? Ați auzit de un medicament? Nu. De medicamente, ceva în zonă. Nu, nu s-a inventat încă nimic. Așteptăm un vaccin. Nu știu ce așteptăm. Așteptăm izbăvirea. Deci nu știm cum să oprim coronavirusul. Dar vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu din cer se va supăra pe voi că nu știm, sau se va supăra pe noi că nu știm să oprim această... Dar credeți că răspândirea bucuriei e datoria ta? Deci nu știi să oprești virusul, dar nu știi nici să răspândești bucuria. Dacă nu știi să răspândești bucuria, pentru asta Dumnezeu te va întreba de ce n-ai făcut-o. Nu? Domnul să ne ajute. Noi trebuie să fim răspânditori de bucurie. Eu m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, în primul rând îmi dau seama că trebuie să ne ajuți pentru că se pare că s-a lipit tristețea de sufletul nostru. S-a lipit tristețea de sufletul nostru. Pentru mulți dintre noi am văzut că vă iese extraordinar de bine tristețea, nu vă iese bucuria. Și după ce m-am rugat Dumnezeu, am zis, Doamne, nu vreau să am și o bucurie din când în când. Aș vrea să am o bucurie care nu trece. Lăudați să fie Dumnezeu. Și aș vrea să fie o bucurie, nu mică. Deci m-am săturat de bucuriile mici. Nu că nu le-aș vrea, dar vreau și o bucurie mare. Și Biblia spune că ucenicii s-au întors cu o bucurie mare. Dom'le, vreau și o bucurie mare. Vrea cineva o bucurie mare? E, astăzi stăm în prezența cuvântului Dumnezeu și învățăm cum anume să avem o bucurie mare pe care să nu poată să o fure nimeni. Cum să poți să securizezi bucuria din Dumnezeu? Ea a venit Am avut-o de multe ori, dar n-am putut-o păstra. Poate că chiar în dimineața aceasta ai avut mai multe motive să te întristezi de când ai plecat de acasă. Copilul plângea, țipa, nu ți-ai găsit hainele cum trebuie, felul de călcat nu mergea, mașina n-a venit la timp, avem o mulțime de motive să ne întristăm. Dragii mei, vreau în această dimineață să ne uităm împreună la un cuvânt al lui Dumnezeu și anume la versetul 52. Deci partea a doua a versetului spune: s-au întors în Ierusalim cu o bucurie mare. Bucurie mare. Puteți rosti împreună cu mine? Și în prima parte a versetului avem și cheia: după ce i s-au închinat. Ca să poți să ai o bucurie mare, mai întâi de toate trebuie să te închin lui Dumnezeu. Și atunci eu vin și îi spun așa: păi am o problemă, că eu nu mă închin decât duminica de la ora 9:30 până la ora 10:25. Că uite, am început ăsta predica și nici nu mai pot să mă mai închin. Și atunci înseamnă că bucuria ta a durat 55 de minute. Și aia a fost trunchiată, că nu la toate cântecele ai cântat. Și atunci stau și mă întreb: Doamne Dumnezeule, dacă bucuria mea e legată de închinare și dacă închinarea mea este de la 9:30 la 10:25, eu am o mare problemă, pentru că bucuria asta mi-o fură timpul, vreau să o chem pe Florina să cânte din nou, să am din nou bucurie. Și atunci ce faci când te duci în autobuz, că acolo cântă altcineva altceva? Ce faci când te duci acasă, că acolo nu mai cântă nimeni? Acolo toate lucrurile ce faci la serviciu. Atunci înseamnă că avem o mare problemă, că bucuria asta nu poate fi nici mare și nici în permanență. Sau avem o problemă că nu știm ce înseamnă închinarea. Sau avem o problemă că n-am înțeles ce înseamnă să-i te închini. Oare să te închini lui Dumnezeu înseamnă un playlist în care cântăm 2-3 cântări? Oare să te închini lui Dumnezeu înseamnă că te rogi atunci când se roagă cei ce sunt aici și te îndeamnă să te rogi? Sau închinarea este mai mult decât atât? Oare ce ar putea să însemne închinarea? Ce au descoperit ucenicii? Ce fel de închinare au avut? Vă închipuiți că atunci când s-a ridicat Domnul Iisus au zis: worship-ul să vină acum! Worship-ul să vină acum! Și să-i cântăm! Unde-i pianistul? Că fără el nu putem să începem închinarea. Vă gândiți că atunci când s-a înălțat Domnul Iisus Hristos, l-a chemat pe cineva și a zis: vino frate să dai un îndemn la rugăciune, că nu știm cum să ne închinăm. Vă închipuiți că cineva de acolo s-a rugat în felul acesta, a făcut lucrul acesta? Vă închipuiți că cineva în momentele acelea, poate uitându-se spre cer, a îngenunchiat sau a făcut alte lucruri? Credeți că au făcut un cor? Și au zis: nu putem să ne închinăm dacă nu avem un cor. Haideți să ne luăm de mâini cu toții, toți cei 11, și să cântăm în cor. Nu, Biblia vorbește despre ceva ce era în ei. Vorbește despre ceva ce era în ei. Era vorba despre ceva ce îi caracteriza pe ei. După ce ei s-au închinat, credeți că au avut un moment de închinare și au zis: 7 minute, acum lăudăm pe Domnul? Nu. Înseamnă că acest după ce ei s-au închinat înseamnă mai mult decât am înțeles noi astăzi. Vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos: credeți că este folositor să înțelegem ce înseamnă i s-au închinat? Credeți că e important să înțelegem ce înseamnă i s-au închinat? De unde vin tristețile noastre? De unde vin derapajele noastre? De unde vin secătuirile și istovirile noastre? De unde vin fricile noastre? De unde vin neliniștile noastre? Pentru că cineva ne fură în permanență bucuria. Și bucuria aceasta furată este o bucurie care nu mai trebuie să fie furată. Și vreau astăzi, folosind textul acesta biblic, să învățăm doar câteva lucruri și Dumnezeu să ne ajute. Niciodată nu voi putea să vorbesc despre acest lucru de plin. Ce înseamnă să-i te închini? Înseamnă cu mult mai mult decât spun eu astăzi, dar măcar câteva lucruri trebuie să le înțelegi. Ajută-ne, Doamne! Amin. Și Domnul să ne binecuvânteze! Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a înviat, a spus ucenicilor următorul lucru: spuneți-le că mă voi întâlni cu ei în Galileea. Spuneți-le că le-am spus dinainte să vadă ceea ce văd acum, că mă voi întâlni cu ei lângă muntele măslinilor. Acum Domnul Iisus Hristos, înainte să se despartă, să se înalțe, a făcut un lucru. Le-a zis: eu vreau ca voi să ieșiți din lucrurile în care sunteți, din locul în care sunteți, și să veniți cu mine la Betania. Și spune Biblia că i-a luat cu sine, i-a scos, spune cuvântul, i-a scos și i-a dus spre Betania. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru care este extrem de important în dimineața aceasta. Tu niciodată nu o să poți să te închini până nu vei învăța prima lege a închinării: să ieși din ale tale ca să mergi spre ale lui. Întotdeauna închinarea presupune să te smulgi din ceea ce înseamnă mersul și iureșul lumii acestea și să intri cu Dumnezeu într-o relație profundă. Vedeți, dragii mei, nu există niciodată posibilitatea să vorbim despre adevărați închinători câtă vreme vei rămâne prizonier, captiv, vei rămâne legat de o realitate pământească și de un sistem de gândire neschimbat. Și aș vrea foarte mult să înțelegeți lucrul ăsta. Și pentru că nu vreau să vă țin foarte mult și pentru că vreau să facem niște lucruri deosebite astăzi, de aceea vreau să accelerez și să mă înțelegeți. Ce credeți că și-a dorit Domnul Iisus Hristos? Cel puțin spune că pe muntele Taborului și-a îndreptat fața. Știți cineva spre ce și-a îndreptat fața? Spre Ierusalim. Există ceva ce și-a dorit mai mult Domnul Iisus? Nu, și-a dorit Ierusalimul. A plâns pentru Ierusalim. A zis, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi, ziua cercetării tale, am venit să te adun cum își adună găina puiile sub aripile ei. A iubit Ierusalimul. S-a uitat spre Ierusalim și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos n-a murit în Ierusalim. A iubit Ierusalimul și n-a murit în Ierusalim. Și Domnul Iisus Hristos spune că a pătimit dincolo de poartă. Că Domnul Iisus Hristos a ieșit din Ierusalimul acesta și a murit dincolo de poartă. Și cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt fără echivoc. Și aș vrea din toată inima să-l înțelegem. În Evrei spune așa, în capitolul 13. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, dincolo de poartă, dincolo de poartă, pentru că închinarea are întotdeauna o cheie, dincolo de poartă, dincolo de ușă, dincolo de zid, dincolo de mine, dincolo de sistemul meu de gândire, dincolo de regulile umane, dincolo de tot ce am învățat și dincolo de tot ceea ce reprezintă înțepenirea mea. Vă spun eu de ce nu vă puteți închina. Nu vă puteți închina pentru că n-ați înțeles cum trebuie să vă închinați. În fiecare dimineață tu trebuie să te duci dincolo de poartă. În fiecare dimineață trebuie să te duci dincolo de tot ce înseamnă oboseala trupului. În fiecare dimineață trebuie să te duci dincolo de tot ce înseamnă îngrijorarea ta. În fiecare dimineață trebuie să te smulgi din tot ceea ce înseamnă amorțirea unei vieți și să te duci cu Dumnezeu spre închinare. Glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. El spune Biblia, așa spune, să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei veșnice. Cui erau scrise aceste cuvinte? Păi dacă e epistola către evrei, haideți să fim un pic toți teologi. Bun, deci epistola era către evrei, deci cui era scrisă epistola? Bravo! Era scrisă evreilor. Dar de ce se intitulează epistola către evrei? Pentru că evreii trebuiau să audă ceva care se poate înțelege. Epistola către evrei, cât o aveți, dragă? Ați citit-o, ați răsfoit-o, ați înțeles-o toată, e perfectă, e ușoară. Ea are la bază sistemul de închinare vechi testamental, are la bază sistemul de închinare levitic, are la bază sistemul ceremonial. Și atunci când apostolul Pavel sau poate Apollo sau oricine o fi scris epistola către evrei, că încă e discutabil lucrul acesta, s-a adresat evreilor, s-a adresat cum? Măi, eu trebuie să vorbesc cu voi în așa fel încât voi să înțelegeți. A vorbit despre un templu, a vorbit despre un mare preot care este în veac, a vorbit despre un preot care este după rânduiala lui Melchisedec, a vorbit despre jertfă, a vorbit despre sistemul de jertfire. De ce? Pentru că Dumnezeu din cer mărit să fie numele Lui, Dumnezeu vrea să-ți vorbească astfel încât tu să înțelegi și astfel încât tu să poți să faci acel pas de a te despărți de ceea ce ești tu ca să poți să mergi spre ceea ce este El. Dumnezeu din cer când a vorbit evreilor a făcut-o într-un mod în care ei să poată să înțeleagă despre ce este vorba. Și acum aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem acest lucru și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Unul dintre lucrurile care împiedică, dragii mei, închinarea, unul dintre lucrurile care împiedică ca noi să putem să ne închinăm lui Dumnezeu este faptul că ne-am prins cu toții într-un rigorism. Noi avem o cadență, noi evanghelici începem să păcătuim și noi ca alții. Noi nu mai putem să ne închinăm decât dacă sunt anumite semnale care ne spun că trebuie să ne închinăm. Dar ce îți lipsea să te închini înainte să înceapă închinarea? Dar ce îți lipsea să te închini în momentul în care erai pe aleea asta? Dar ce te împiedică acum să te închini când stai pe scaun? Dar ce te împiedică să te închini când stai în casă, în bucătărie? Ce te împiedică să te închini când pleci la locul de muncă? Ce te împiedică să te închini atunci când ești în cele mai grele momente ale vieții tale? Știi ce te împiedică? Tu. Tu te împiedici de tine, pentru că Dumnezeu ne spune, trebuie să treceți dincolo de poartă. Am iubit Ierusalimul, dar n-am murit în Ierusalim, pentru că am vrut să fac o declarație, că Ierusalimul care trebuia să mă primească a fost de fapt Ierusalimul care m-a respins. Și n-a mai rămas piatră pe piatră din acest Ierusalim. Pentru că Dumnezeu vorbește despre un lucru care este extrem de important. Religia totdeauna va încătușa, pe când relația totdeauna va elibera. Și vreau să repet asta. Religia totdeauna va încătușa, pe când relația totdeauna va elibera. Hristos i-a luat cu sine, Hristos i-a luat lângă sine, Hristos a stat cu ei, Hristos i-a scos afară și a zis ceea ce e important. E relația, ceea ce este important este ca voi să aveți o relație. Și Domnul Iisus Hristos ne spune și astăzi despre acest rigorism. Și dragii mei, ascultați-mă. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, noi spunem învățăm să ne închinăm și când spunem învățăm să ne închinăm, ne gândim că învățăm cântecele biserici. Noi nu învățăm să ne închinăm doar învățând cântecele biserici. Noi învățăm să ne închinăm atunci când vom înțelege că închinarea înseamnă o ieșire. Și să vă dau un exemplu. Azi dimineața m-am trezit la 5 fără 10. Aveam ceasul setat pe la 6. Da, ce mai punem ceasul? La 5 fără 10 m-am trezit. Și când m-am trezit la 5 fără 10... eram așa, între gândul ăsta, să mă mai culc un pic și să nu mă mai culc deloc. Și am zis, oare întâmplător m-am trezit la 5 fără 10, gata, am început să spiritualizez, știți? Și am zis, mai bine nu mă mai culc. Și m-am trezit de-a binelea. Și m-am dus și când am ridicat capul, parcă erau mai multe culori decât când m-am culcat. Și m-am uitat așa puțin amețit în jur și am zis, Doamne, sunt obosit, sunt așa un pic amețit, dar mă duc să mă închin. Și am început să trag de mine și am început să văd mai întâi poarta amețelii, a neodihnei, poarta care îmi spunea, te culcă-te, poarta care îmi spunea, lasă că mai e o oră de somn, lasă că e bine și de la 6, oricum o să o iei înaintea multora. Și m-am uitat la poarta asta și am zis, băi, eu trebuie să trec de tine. Și am început să mă duc cu pași repede și am trecut de poartă. Și când am trecut de poartă, acolo m-a așteptat Hristos. Pentru că întotdeauna Hristos îți va spune, ca să te închini, tu trebuie să treci dincolo de poartă. Tu trebuie să treci dincolo de lucrurile firești ale vieții tale, de oboseli, trebuie să treci dincolo de tot ceea ce înseamnă îngrijorările tale, pentru că închinarea înseamnă mereu o ieșire din ale tale către ale Lui. Religia întotdeauna a blocat și am să vă spun acum un lucru ca să nu fiți supărați pe mine, că vreau să vă spun lucrul acesta ca să înțelegeți. Nu recunoșteau evreii sistemul de închinare a Domnului Iisus. Păi ce caută el în Samaria? Să vorbească cu o femeie la ora prânzului? Dar ce caută femeia aia care și-a despletit părul? Și plânge și îl unge pe picioare și cu părul șterge picioarele, asta e închinare? Dacă ar ști ce fel de femeie este aceasta, dacă ar fi cu adevărat un profet, nu i-au recunoscut niciodată sistemul de închinare. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Mă uit de jur împrejur și îmi dau seama, cu toată dragostea vă spun, că cei mai mulți dintre oamenii pocăiți nici astăzi nu știu să se închine. Nu știm să ne închinăm. A, că noi știm să cântăm, da. Că noi știm să ascultăm un îndemn la rugăciune. Știți cum ascultăm? Trei sferturi suntem plecați de aici. Și când ne rugăm, ne rugăm în măsura în care ne împresurează necazurile vieții. Dar asta nu este închinare. Ci cei mai mulți dintre noi am căzut în acest rigorism. Și ascultați-mă, încercați ceva. Am să vă spun acum un mic secret. Cine dintre voi a fost bolnav în perioada asta? Mâna sus. Domnul să-ți dea sănătate, Magda, și mă bucur că te văd. Dacă în momentul în care ești bolnav și nu mai știi de tine și ești împresurat de tot felul de îngrijorări, alegi în momentele acelea să nu lași numele lui Dumnezeu și tragi de tine în pofida oricăror simțăminte omenești și spui, îl voi lăuda pe Dumnezeu orice ar fi, vă garantez în numele Domnului Iisus Hristos că veți trăi ce n-ați trăit în fața niciunei scene. Că veți simți ce n-ați simțit în fața niciunui podium omenesc. În fața niciunui amvon omenesc. Pentru că Dumnezeu din cer totdeauna va onora pe acei ce trec dincolo de poartă. În momentul în care ești împresurat de necazurile vieții și nu mai ai niciun ban în buzunar, ce ai în buzunare sunt buzunarele doldora de facturi. Și în momentul acela iei facturile și spui, eu tot mă încred în Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu este viu și eu laud pe Dumnezeu și eu n-am să pun jos numele lui Dumnezeu și am să laud pe Dumnezeu, îți garantez că vei experimenta ceva ce n-ai experimentat niciodată în viața ta. Dumnezeu va coborî într-un mod cum poate nu l-ai simțit niciodată. Când oamenii te vor părăsi și nu vei avea pe nimeni și nu vei ști să suni la nimeni și dacă suni, nimeni nu-ți răspunde și vei zice, Doamne, te chem în ziua aceasta a singurătății mele, Dumnezeu din cer te va binecuvânta. Pentru că, dragii mei, închinarea nu este naturală, închinarea nu vine ca urmare a colaborării cu firea noastră pământească, închinarea totdeauna între firea mea pământească și închinare este o luptă și întotdeauna firea va căuta să se închine într-un fel în care să satisfacă doar această gândire. Bine că m-am dus la biserică, bine că m-am dus măcar o dată pe săptămână, bine că am cântat și o cântare, bine că am făcut și o rugăciune. Întotdeauna firea pământească va avea reguli, va avea lucruri care să te închisteze, dar Duhul lui Dumnezeu te poartă mereu spre noi dimensiuni, te scoate Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu face cu tine adevărata închinare, pentru că este o trecere dincolo de ceea ce ești tu. Glorie lui Dumnezeu. Adevăratul închinător va face lucruri care sunt cu totul și cu totul deosebite. Adevăratul închinător va face lucruri care nu sunt specifice firii pământești. Și Hristos ne spune în această zi un lucru. A trebuit pe acest Ierusalim pe care îl iubesc să-l părăsesc, să ies dincolo de el. De ce? Erau preoți, erau sistemul religios, erau oameni care buchiseau, erau oameni care aveau încredere în ei, erau oameni care aveau mândrie în sistemul lor de închinare, se arătau, aveau poale lungi, aveau haine lungi, aveau filacterii, aveau tot felul de lucruri, stăteau, erau impunători. De ce? Pentru că așa au înțeles închinarea. Nu este închinare și Dumnezeu îți spune în această zi, ca să înțelegi, vrea Dumnezeu să intri într-o nouă dimensiune a închinării tale. Dumnezeu din cer vrea să spună că încă n-ai atins ceea ce El vrea să atingă. Dumnezeu vrea să plouă cu o ploaie de bune binecuvântări. Dar pentru aceasta trebuie să treci dincolo de ceea ce este sistemul tău. Obișnuința ta, viața ta, mintea ta, lucrurile tale împinge lucrurile dincolo de ceea ce înseamnă obișnuințele tale, dincolo de ce înseamnă regulile tale și vei experimenta ceva extraordinar. Te ridici de la rugăciune. Wow, m-am închinat 20 de minute. Și faci un pas să pleci. Și numai ce auzi, nu vrei să mai închin un minut. Întârzi la serviciu. Și dacă ai sta să asculți în continuare ce spune Duhul Dumnezeu, ți-ar zice, și serviciu cine ți l-a dat? Dacă te întoarci în minutul acela și ai mesat cu Dumnezeu măcar un minut, și ce s-ar întâmpla? Ai trece dincolo de poartă. Și Dumnezeu din cer ar face niște lucruri cum poate n-ai gândit. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, El să ne binecuvânteze și El să ne dea putere și El să ne ajute. Și aș vrea, dragii mei, să vă spun un lucru în dimineața aceasta și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Rugăciunea mea pentru voi și pentru Biserica Renovație este următoarea. Dumnezeu să ne ajute să nu devenim niște oameni religioși. Dumnezeu să ne ajute să nu iubim mai mult zidurile decât pietrele vii. M-a întrebat ieri cineva, cum te-ai simțit? Zic, ca peștele în apă. Deci, ăsta este felul meu, cel mai, mă simt cel mai largul meu. Pășun verzi, ape de odihnă, sub cerul liber, fără pereți, fără nimic, mă simt în largul meu, așa am început închinarea cu Dumnezeu, pe la metrouri, prin tot felul de cătune, sate, ulițe, și așa mă simt de bine. Uite unde te-a dus Dumnezeu. Fii liber. Glorie lui Dumnezeu. Te uiți în sânga. Frate, o fi asta biserică. O fi asta biserică. Frate, dar unde-i? Treci dincolo de poartă ca să te închini cu El. Te așteaptă Dumnezeu cu o porție zdravănă de har. Te așteaptă Dumnezeu cu o revărsare deosebită. Dumnezeu din cer poate experimenta cu tine lucruri deosebite. În anumite momente ale zilei, ați experimentat lucrul ăsta. Am plecat cu mașina și a venit foamea peste mine și a venit setea peste mine și am început în mașină să simt prezența Duhului Sfânt și am tras mașina pe dreapta și nu s-a mai uitat nimeni la ceas și boceam și mă dădeam de ceasul morții și Domnul mă înălța și Domnul mă trecea prin valuri de bucurie și mi-a bătut cineva în geam și a zis, vă simțiți bine, mai bine ca niciodată, glorie lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți spune să treci dincolo, adică noi ținem la tot ce suntem noi. Mă cercetează Domnul, frate, aș plânge și eu, dar mi-am dat cu fondul ăsta de ten și nu-mi permit acum să... Și vine la mintea ta ceva și nu pot acum permit așa să plec de aici. O zic ăștia, ce-i cu femeia asta? Ascultați-mă ce spun. Poate nu vom arăta bine, poate nu vom arăta cum vrem noi, dar când Duhul lui Dumnezeu lucrează și te trece dincolo de poartă, Dumnezeu te scaldă în har, glorie lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu. Și aș vrea să facem lucrul acesta. De ce spun asta, dragii mei? Suntem într-un pericol cum n-a mai fost niciodată. Deci există un foarte, foarte mare pericol. Există un foarte mare pericol și vreau să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră să vă spun lucrul ăsta. Noi am ajuns să avem o închinare care nu poate fi numită niciun fel închinare. Adică vreau să înțelegeți, dragii mei, că s-ar putea să vină o zi în care nu vom mai avea nicio stație, nu vom mai avea niciun mixer, iar poate că încep să prorocesc, că tot am prorocit în ultima perioadă. Și eu nu-s proroc. Doar am minte. Va veni poate o zi în care nu o să mai poată să fie nicio boxă, niciun mixer, niciun pian, doar de poate ne întâlnim câțiva și atunci când ne întâlnim ar trebui să pornească un foc și să auzi o muzică care nu se oprește niciodată. Nu se știe cum va fi vremea ce va veni. Pregătește să te închini, că dacă închinarea ta este legată de cântări pe care le cântăm de aici, de pe scenă, și este extraordinar și mulțumesc lui Dumnezeu și a fost foarte bine și mulțumesc lui Dumnezeu și spuneți amin împreună cu mine. E grozav când Andrei este la pian, e grozav când Marian este la vioară, e grozav când Florina cântă, când Alin ne îndeamnă, e grozav, dar poate vor veni vremuri în care Dumnezeu spune trebuie să treci dincolo de poartă. Trebuie să treci dincolo de poartă, trebuie să treci dincolo de poartă și să găsești cu Dumnezeu puterea de a te închina în condiții pe care nu ți le-ai imaginat. Vedeți, în toată perioada aceasta au fost N discuții, în toată perioada aceasta au fost atâtea și atâtea lupte, au fost atâtea fricțiuni pe internet, grozave, grozave fricțiuni, nu? Pentru prima dată am auzit niște chestii năstrușnice, nu le-am auzit de când sunt eu. Dom'le, nu puteți să dați cina. Nici să o duceți acasă la oameni, nici pe oameni să-i lăsați să ia cina acasă. Păi de ce nu pot să fac lucrul acesta? Că eu atunci când am venit în biserică m-ai învățat despre preoția universală. Că noi suntem preoții lui Dumnezeu. Și acum nu mai este voie, nu? Nu mai este voie să fac. De ce? Vreți să vă spun de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Vă citesc o scrisoare, ca să nu ziceți că este a mea, da? Vă citesc o scrisoare care nu este a mea. Este a unui pastor respectat, care este dincolo de ocean, în Statele Unite. Ieri am citit această scrisoare, care este publică și este un om foarte respectat și ca să înțelegeți, e membru în Uniune, e membru în conducere, da? Priceput așa v-am spus. Că au să zic că da, păi tu vorbești că... Da, în sfârșit, da. Citez. Și articolul se numește Mai este biserica locală a lui Hristos? E o întrebare. Și pastorul care semnează este Daniel Brânzei. Și iată ce spune el, citez. Reforma din care ne-am născut noi, pocăiții, ca evanghelici, a lansat regimul Philadelphia. Știți biserica Philadelphia din Apocalipsa, da? Cel al egalității, care refuză ierarhizarea funcțiilor și aleg să se numească între ei frați și surori. Frați și surori. Amin. Avem însă, din necesitate, grupuri de biserice autonome și autocefale, adică care se conduc singure, adunate în comunități și în uniuni cultice. Statul român pretinde așa ceva pentru recunoașterea funcționării legale. Adunării locale din afara acestor comunități și uniuni sunt recunoscute uneori ca asociații cu profil religios, așa cum suntem și noi. În acest context am fost șocat, spune el, ca să nu spun speriat, de apariția unor comunicate. Date de forurile centrale ale baptiștilor, penticostalilor și creștinilor după Evanghelie din România în privința celor două probleme amintite în debutul acestui articol, și anume cina și redeschiderea bisericilor. Nu le contest aparenta înțelepciune, dar le contest validitatea și mai ales necesitatea. Ele strecoară ideea că bisericile locale trebuie să asculte și să se impună unor decizii din afară. Altfel spus, ele fac țândări aspectul fundamental al autonomiei și autocefaliei adunării locale. De aici și până la sancționarea celor care nu se supun, nu mai este decât un foarte mic și foarte neobservabil pas. Este pasul sinuciderii. Grupurile de adunări locale pot exista pentru asistență, sfătuire, reprezentare și coordonare, dar nu trebuie să-și depășească acest statut, nu trebuie să li se permită. Ne plecăm grumazul într-un jug degradant și ne facem de bună voie și din neînțelepciune robii oamenilor. Pentru evanghelici așa ceva ar trebui să fie anatema. Comunicatele degradante seamănă teribil de mult cu otrăvitele circulare emise de răul și satanicul departament al cultelor de pe vremuri. Al comuniștilor, sau poate că pe alocuri bântuie umbra unui Diotref, mai știi? Omul acesta este un om care este în conducere și care spune în felul următor, suntem într-un pericol cum n-a mai fost. Și ascultați-mă, nu vorbesc acum despre pericolul faptului că ne-am ierarhizat și toți stăm și așteptăm directive. Vorbesc despre pericolul extins al faptului că tu nu începi să te închini dacă nu cântă pianul. Tu nu începi să cânți dacă nu cântă cineva în față. Dacă nu știi versurile, nu cânți. Dacă nu știi, nu cânți, nu faci, nu te închini. Și ascultați-mă ce vă spun, dragii mei. Nu așa a pornit credința. Credința, cu adevărat, când a pornit cu oameni care au trecut dincolo de poartă. dincolo de poartă. Dincolo de poartă. Și noi trebuie în dimineața aceasta să înțelegem un lucru esențial, că noi trebuie să ne mișcăm dincolo de poartă. Noi trebuie să ieșim. Ascultați-mă, ce a spus Domnul Dumnezeu omului cu care a întemeiat poporul lui? Cine este, dacă vreți, omul pe care Dumnezeu l-a chemat întâia dată și noi suntem sămânță din el? Avram. Și ce a spus? Rămâi în seminția ta, rămâi în rudeniile tale, rămâi în casa ta, că eu voi lucra cu tine. I-a zis, ieși! Ieși! Ieși din casa tatălui tău, ieși din rudenia ta, ieși din cetatea ta. Știți unde stătea? Nu? Stătea în conul acela de aur, în acea parte a Sunemului, care era extraordinar de bogată. L-a scos Dumnezeu din cea mai prolifică zonă comercială și l-a scos din rudenie, l-a scos din familie, din casă și l-a trimis spunând ce? Că noi avem o cetate care ne stă în față și noi nu trebuie să rămânem într-o cetate pământească. Și Dumnezeu a spus de la început, v-am spus că pericolul este acela de a dezvolta un sistem în care eu nu mă pot regăsi. Eu vreau să fiți o apă vie. Eu vreau să treceți dincolo de poartă. Eu vreau să mergeți împreună cu mine. Eu vreau să fiți plini de viață din Duhul lui Dumnezeu. Și închinarea adevărată înseamnă că te poți închina oriunde, că de fapt te închini în permanență. De aia nu-mi permis să mă uit urât la nimeni. De aia nu-mi permis niciodată un gând străin de voia lui Dumnezeu. De aia voi da bună ziua și bună dimineața de fiecare dată. De aceea voi respecta pe orice om. De aceea voi vorbi frumos oricărui om din fața mea. De aceea momente grele când sunt poate încercați și oamenii aruncă rele, vorbe rele și de ocare, voi răspunde cum ar fi răspuns Domnul Iisus Hristos, că eu sunt la închinare. Pentru că eu atunci când merg pe stradă sunt la închinare. Atunci când semnalizez dreapta cu mașina sunt la închinare. Când cineva îmi taie calea, eu sunt la închinare. Când cineva țipă cum s-a întâmplat ieri la mine și mi-a spus niște vorbe care nu pot să vi le redau, eu eram la închinare. Și dacă sunt la închinare, Dumnezeu este prezent. Eu sunt în sanctuar. Eu sunt în templul lui Dumnezeu și eu sunt la închinare. Și eu sunt chemat să trec dincolo de poartă, dincolo de reacțiile firești, dincolo de îndreptățirea mea, dincolo de ceea ce poate aș putea să spun, pentru că eu sunt la închinare cu Dumnezeu și am trecut de un hotar și de un prag și am ieșit afară și pentru că sunt cu Dumnezeu, mă închin. Și la masă, când te-ai strâns cu frații tăi și te-ai pus pe glume și când stai și începi să pierzi vremea, să toci frunze la câini, tu ești la închinare în permanență și dacă am înțelege că ucenicii n-au avut un moment de cor, că ucenicii nu au avut un moment de worship, că ucenicii nu s-au strâns de mână și au zis suntem o familie unită, ci fiecare dintre ei era la închinare, se uita spre Iisus Hristos care se înălța și în inima lui fiecare zicea glorie lui Dumnezeu, că asist la un asemenea lucru. Îți mulțumesc lui Dumnezeu și pentru că în inima lor era acest chivot al prezenței lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, se închinau. Ați înțeles ce vă spun? Asta este ceea ce înseamnă închinarea. Închinarea înseamnă să nu lași religia să înlocuiască relațiile. Religia încătușează și relațiile întotdeauna vor da libertate. Și știți ce trebuie să facem noi? Să înțelegem. Dragii mei, putem să avem cele mai frumoase cântări și le avem. Amin. Am zis. Putem să avem cele mai frumoase cântări, putem să avem cel mai frumos band muzical. Dacă între tine din stânga și între tine din dreapta este un zid, noi nu ne închinăm. Pot să audă oamenii, pot să fie pe online, putem să avem rating, putem să avem like-uri. Noi nu ne-am închinat. Închinarea înseamnă ca tu din stânga și eu din dreapta să ne închinăm aceluiași Dumnezeu. Ascultați-mă, pe Dumnezeu nu-L interesează în mod deosebit notele muzicale, nu-L interesează vocea ta, nu-L interesează armonia. Nu spun că jertfa nu trebuie să fie fără cusur. Dacă noi spunem că jertfa trebuie să fie fără cusur, noi ne gândim la tonul muzical, ne gândim la interpretare. Nu! Dumnezeu se referă la partitura vieții pe care o trăiești în relație cu cel de lângă tine. Și Dumnezeu din cer când vorbește de închinare, vorbește ca tu să stai într-o relație bună cu cel de lângă tine. Și știi ce cred eu? Eu cred că biserica se închină atunci când tu cu cel din stânga și din dreapta privind spre el, când îl vezi se umplă plămânii de bucurie și parcă simți să cânți mai tare glorie lui Dumnezeu din cer. Și când îl vezi pe cel de lângă tine și brusc îți taie orice elan să mai cânți, atunci înseamnă că degeaba rostești cuvinte și interpretezi versuri, pentru că tu ești întrerupt închinare. Închinarea înseamnă relație și nu religie. Puteți să stați cât vreți, putem să facem aici, să tocim toate spătarele scaunelor și tot nu înseamnă închinare. Închinarea înseamnă să treci dincolo, să treci dincolo de tabără. Sunt momente când Duhul lui Dumnezeu poate că îți spune ceva numai ție. Cântă Florina, să cântăm cu bucurie înaintea Domnului și tu verși acolo un râu de lacrimi. Și cineva se uită și spune, dar ce e la mă când noi cântăm de bucurie și el plânge? Oh, nu, el a intrat cu Dumnezeu într-o frecvență. El a trecut dincolo de poartă, a trecut din dincolo de tabără, s-a dus în afară, el este cu Dumnezeu acolo unde Dumnezeu vorbește inimii lui. Asta înseamnă să te închini lui Dumnezeu. Să te închini lui Dumnezeu înseamnă să părăsești felul tău de a fi, să te lupți să intri cu Dumnezeu într-o dimensiune nouă. Da, asta înseamnă. Înseamnă să faci ce n-ai mai făcut. Înseamnă să întârzi cu Dumnezeu poate seara, nu în fața televizorului, ci să faci lucruri care presupun căutarea lui asiduă. Care este poarta la care stai tu acum? Boala, neputința, păcatul, relațiile întrerupte? Care este poarta? Obișnuința, ce anume? Durerea, faptul că ai pățit niște lucruri în viață, niște evenimente care ți-au blocat? Care este poarta? Iată ce spune Duhul Sfânt, ca să te închini, trebuie să treci dincolo de poartă, trebuie să te duci să pătimești împreună cu El, trebuie să fii cu Hristos în afară, glorie lui Dumnezeu. Dragii mei, vă mai spun câte ceva. Timp în care rog echipa să vină aici lângă mine, că vreau să facem ceva frumos în dimineața asta. Ascultați-mă ce vă spun. Dar de ce îl vindeci? De ce o vindeci pe femeia aceasta gârbovă de 18 ani în ziua sabatului? Na, uite așa. Să vedeți voi. Dar și pe ăsta care e de 38 de ani olog, de ce îl vindeci în ziua sabatului? Dar pe femeia asta care e cu scurgere de sânge, de ce o lasă să te atingă? Că te-ai făcut necurat. Dar de ce îi spus de prostul ăsta că are voie să te atingă? Dar de ce a atins fetița asta moartă de 12 ani a lui Iair, că dacă atingeai un mort, erai mort? Dar de ce faci toate lucrurile acestea? De ce fac toate lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că Hristosul nu este cel ce poate fi ținut între patru pereți și în sistemul vostru de gândire omenesc. Dumnezeu este prea mare ca să poată să încapă în lucrurile noastre mici și mărunte. Pe Dumnezeu nu-L încap nici cerurile. Pe Dumnezeu nu-L încape nimic și nimeni. Și Dumnezeu este mai mare decât orice ești tu și mai mare decât ce sunt eu și mai mare decât orice biserică și decât orice sistem de închinare. Nimeni nu-L descopere pe Dumnezeu în sensul în care noi îl recreăm pe Dumnezeu. Că Dumnezeu este mult prea mare ca să încapă într-un sistem omenesc. De aceea spun în dimineața aceasta, Dumnezeu din cer ne spune, dacă vrei să te închini cu adevărat, va trebui să depășești bariere, praguri, limite, limitări, gândiri omenești, reguli care te-au oprit. Stăteam de vorbă cu oameni care se uitau la mine așa și ziceau, cum, domne, tai morcov și te închini? Dar morcovii de unde vin? De la unde vin? Din pământul lui Dumnezeu. Alimentați de ploaia lui Dumnezeu, crescuți de soarele lui Dumnezeu. Nu știu, la un moment dat, știți, ne-am obișnuit așa cu chestii de genul ăsta atât pioși. Să știți că evlavia nu înseamnă să faci o poză de om cu capul în jos. Evlavia înseamnă respect pentru Dumnezeu și pentru viață și pentru semeni. Respect pentru tot ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu. Respect pentru omul care este asemenție și respect pentru omul care nu e asemenție. Evlavia înseamnă să trăiești mereu sub cerul lui Dumnezeu. Evlavia înseamnă să trăiești mereu copleșit de ceea ce este Dumnezeu. Evlavia înseamnă să trăiești mereu într-un spirit de sărăcie de sine și plin de bogăția ceea ce este El. Aleluia! Dincolo de tabără, dincolo de poartă, să mergem în tabără împreună cu El. Tu nu te-ai mai închinat de mult că te-a ținut ceasul ăsta de la mână. Nu te-ai mai închinat de mult pentru că ai rămas prins în sistemul acesta al lucrurilor pământești. Aș vrea să spun dimineața aceasta, Doar Hristos. Adică să mă uit spre ei și să spun, Doamne, cine te are pe tine are totul. Doamne, îți mulțumesc că pot să mă închin în cele mai neașteptate moduri, în cele mai neașteptate feluri. Poate că ești mămică și la un moment dat ai obosit și la un moment dat nu mai poți și poate că îți scapă capul. Și în timp ce poate că capul scapă de oboseală, că nu mai poți între bucătărie, între scutece, între un soț mofturos, vreau să spun un lucru care să-l înțelegi. Dacă în momentele acelea vei spune, ești Dumnezeul vieții mele, tu te închini. Dacă în momentul acela vei spune, Doamne, toate le fac sub privirile tale, tu te închini lui Dumnezeu. Dacă în momentul acela când îți scap capul de oboseală, vei spune, tu ești odihna sufletului meu, tu te închini lui Dumnezeu. Pot să mă închin lui Dumnezeu și acum în timp ce vă vorbesc voi, eu mă închin și în timp ce hrănesc pe alții, Dumnezeu mă hrănește pe mine. și pot să mă închin în orice moment al vieții mele, căci închinarea nu-i legată de o clădire, nu-i legată de o oră, nu-i legată de un program. Închinarea înseamnă să treci dincolo și înseamnă să intri într-o dimensiune a permanenței cu Dumnezeu. Viu este Domnul. Înțelege ceva, cineva ce spune în dimineața aceasta, că Dumnezeu este un izvor care te poartă. Nu întrerupeți închinarea, răutatea, invidia, glumele proaste, lucrurile care la un moment dat zici tu că te distrează, te relaxează. Închid închinarea cu Dumnezeu. Atât de des închidem închinarea cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim închinători în duc și în adevăr. Dumnezeu s-a dus în Samaria tocmai pentru ca să spună: sistemul vostru de închinare e greșit. Eu aici la fântână nu mai am nevoie de apă. Eu aici la fântână nu mai am nevoie de mâncare. Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis. Acolo la fântână s-a hrănit cu bucuria acelei femei. Să te hrănești cu bucuria aproapelui tău, să te hrănești cu ceea ce auzi când el mărturisește că Dumnezeu i-a fost izbândă, să te hrănești cu ceea ce alții au, să te hrănești cu biruințele lor. Iată închinarea lui Dumnezeu. Inima ta e mică, e stafidită, tu trebuie să ai cântece majestoase ca să te închini, bucurându-te de aproapele tău, de realizările lui, plângând împreună cu el. Te închini lui Dumnezeu. Pot să stau cu brațele încrucișate, să mi le strâng și să-i spun lui Dumnezeu: așa să mă strângi în brațe cum strâng eu brațele acestea. Și Dumnezeu înseamnă că îți zice: te închini. Pot să ridici mâinile către cer și să spui: Doamne, mă ridic pe vârfuri că vreau să mă iei în carul tău de biruință, și te închini. Poți să te rogi lui Dumnezeu și poate să încleștești pumnii, să spui: eu nu renunț la tine, o să lupt până la capăt și o să rămân, Doamne, Dumnezeu meu credincios. Și când ai încleștea pumnii, Dumnezeu spune: te închini. Dumnezeu nu se uită să facă poze, Dumnezeu nu ne așează într-un album, Dumnezeu din cer ne spune: treceți dincolo de poartă. N-am putut să rămân în Ierusalim, l-am iubit, l-am dorit. Am zis, am venit Ierusalim, am așteptat să fiu cu tine, dar ce am găsit? N-am găsit închinare, am găsit numai oameni care au inventat reguli, oameni care se uită la ei, oameni care au oprit închinarea altora, am găsit directive de la preoți, am găsit comunicate, dar eu vă spun vouă, treceți dincolo de poartă și închinați-mă cu mine, vin vremuri cum n-au mai fost, nu sunt proroc, dar vin vremuri cum n-au mai fost și adevăratul închinător va trece dincolo de zidurile spitalului, va trece dincolo de paturile spitalului, va trece dincolo de medicamente și de vești și va fi cu Dumnezeul lui în duh. Dacă n-ai acest gen de închinare, ești într-un mare pericol. Pentru că noi nu putem să producem închinare. Ce vedeți acum aici este un stimul. Ce vedeți aici acum este o încurajare. Este un mod de a vă apropia de Dumnezeu. Dar dacă nu veți avea genul ăsta de închinare, nu poate să stea păstorul lângă tine să trimită mereu un devoțional. Aș vrea să o fac, dar nu pot. Dar Dumnezeu e viu. Și El vrea să spună această dimineață: vreau să ai o mare bucurie, o mare bucurie. Vreau să mergi mereu în bucurie, vreau să fii mereu cu mine. Pentru că atunci când îl simți pe Dumnezeu lângă tine, nu înseamnă că au plecat problemele, ci înseamnă că este Cel care poate să-ți rezolve problemele. Atunci când stai în închinare cu Dumnezeu, nu înseamnă că poate ești mai puțin apăsat, ci este cineva acolo care vorbește minții tale și sufletului tău ca să-ți dea puterea să te ridici glorie lui Dumnezeu. Trebuie să trecem dincolo. Ascultați-mă, dincolo. Nu te mai uita la baticul ei, femeie. Nu te mai uita la pantofii lui. Nu te mai uita la părul lui, că și-a pus 2 kg de gel. Atât poate el. Nu-i treaba ta să te uiți să vezi dacă unul are țep și dacă are părul cărare pe mijloc. Dumnezeu ne cere să trecem dincolo de lucrurile acestea. Nu spun că nu este important să fii echilibrat, dar Dumnezeu va avea milă și de el. Nu-i treaba ta să fii pedagog în viața cuiva care nu te-a chemat să fii pedagog. Nu spun că nu trebuie să ne sfătuim unii pe alții, dar sfătuiți-ne unii, să ne sfătuim unii pe alții. Și când spune unii pe alții, sfătuiește și pe tine. Doar Hristos. Ascultați-mă, noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce înseamnă închinarea. Doar Hristos. Doar Hristos. Noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce înseamnă închinarea. Doar Hristos. Îmi doresc foarte mult ca Dumnezeu din cer să binecuvânteze biserica. Poate într-o zi vom avea un locaș de închinare, nu știu, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e mai puțin prezent astăzi cât va fi în acel locaș. Că pentru un locaș oamenii și-au scos ochii, pentru un locaș de închinare au ajuns la tribunal, pentru un locaș de închinare s-au rupt biserici. Ori Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care spune: sunt prea mare să intru în ceva ce faceți voi. Sunt prea mare ca să stau într-un sistem făcut de oameni. Eu sunt Dumnezeul cerului și al pământului și cerurile nu mă pot cuprinde. De aceea Dumnezeu spune, dacă vrei să fii cu mine, vei face ce am făcut eu. Ce ai făcut Hristoase? Am ieșit dincolo de poartă. Dincolo și i-a scos pe ei săi. A zis, vreau să ieșiți din locul unde stați. Mergem spre Betania. Nu e întâmplător. Betania este casa unde Iisus Hristos a poposit, unde Maria stătea și sorbea cuvintele lui, unde Marta întindea o masă, uneori mai energică cum era ea, unde Lazar mereu l-a primit cu bucurie. Este locul relațiilor. Betania este locul relațiilor. Degeaba aveți voi programe dacă n-aveți relații. Știți ce înseamnă închinarea? Uneori doar mă uit în ochii tăi și când te văd că vii la biserică și mă uit în ochii tăi, noi atunci ne închinăm, pentru că bucuria noastră e o bucurie reală. Nu-i nevoie să înceapă ora de rugăciune, deja suntem în închinare. Glorie lui Dumnezeu. Azi dimineața m-am închinat grozav. M-am dus să parchez și m-a întrebat Gabi, zice, când pleci? Pleci de vreme? Ultimul plec. Zice, în spate. Și a venit cu mine în spate. Și când am dat cu mașina în spate, eu nu sunt un șofer grozav, dar am un Dumnezeu mare. Și în timp ce dădeam, fix într-o scară de metal mă duceam. Și strigă Gabi, stoi! Și am oprit. Ața mai era și dădeam în scara aia. Și am zis atunci, mare Dumnezeu, credeți că în momentul acela am simțit că mă închin, pentru că Dumnezeu din cer, printr-un frate de al meu, m-a oprit de la o pagubă? Nu asta credeți că aia era închinare? Omul acela care striga stop a fost cel mai frumos cuvânt pentru mine, că m-a izbăvit de la o lună de spartă. Ai pe cineva lângă tine? Ai pe cineva în gândul tău? Ai un copil pe care să-l porți în rugăciune? Ai un soț care îți creează mai mult durere decât bucurie? Închină-te lui Dumnezeu și du-i cu generozitate înaintea lui. Uitați-vă în stânga și în dreapta, uitați-vă la voi, uitați-vă la locul acesta și spune, Doamne, îți mulțumesc că pot să trec dincolo de ideea că nu am pereți la biserică. Doamne, eu am fost obișnuit într-un fel, biserica e biserică, aici m-a chemat omul ăsta, o pajiște verde, o fie asta biserică, o fie asta scaun de biserică, are, n-are cruce pe el, unde-i turla, unde sunt clopotele, unde este... Nu poate el să fie cuprins în ce îi pregătești tu. El e Dumnezeu și spune, vino cu mine că te port în afara tuturor lucrurilor. Ascultați-mă, Dumnezeu vrea să ne scoate în afara unui sistem balcanic, unui sistem de gândire în care oamenii se victimizează, românul se victimizează, românul îi place să vorbească despre necazurile lui, dar niciodată nu-i trece prin minte să facă ceva cu necazurile lui, să se ridice și să facă ceva. Noi suntem mioritici, la pus de soare, să stăm ghiomoare, baciul ungurean și cu cel vrâncean și stăm tot timpul așa și ne plângem unii altia că ăsta este sistemul nostru și Dumnezeu te cheamă să treci dincolo de poartă, să te ridici într-un neam al tristeții și să spui, Dumnezeu este bucuria mea, într-un neam al deznădejdei, să te ridici să spui, am curaj cu Dumnezeul meu, nu o să mă las îngenunchiat, pentru că eu văd ceva, îl văd pe Dumnezeu, îl văd pe atotputernicul, îl văd pe viteazul nostru Dumnezeu, Domn al oștirilor. Dumnezeu te cheamă într-un timp de oameni speriați, plini de neliniște și anxietate, cu îngrijorări fără de seamăn, cu vaccin în frunte sau în palmă, sub talpă, cu tot felul de lucruri, cu termoscanare și fără termoscanare, cu scenarii apocaliptice, cu Bill Gates sus și jos. Dumnezeu te cheamă să treci dincolo de poartă. Dumnezeu te cheamă să stai cu privirea spre El și să spui, pe mine mă interesează un singur lucru, să fiu purtător de Hristos, doar Hristos, Hristos, Hristos. Dincolo. Vrei să te închini? Tu trebuie să ieși. Să ieși din ale tale. Ești, Domnule, în numele lui Iisus din episoadele alea de pe Netflix care te-au nebunit de cap. Că nu o să te mai poți închina, că ți-e mintea greoaie. Vezi când închizi ochii, nu-l vezi decât pe la pârpac și șosele și tot felul de lucruri. N-ai cum să te închini. Tu trebuie să-ți alimentezi mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să ieși din sistemul tău de gândire. Tu trebuie să-L lași pe Dumnezeu să lucreze. Glorie lui Dumnezeu. Nu te mai certa, nu mai sta la telefon, nu mai bârfi. Că bârfind, n-ai cum, rămâi într-un sistem omenesc. Am fost la biserică, mai am 5 din 100 și trec pe toți. Nu e pocăit, nu e pocăit, nu e pocăit, nu e pocăit. Am fost șocat zilele acestea, dar surprizele vor fi leanț. Am văzut și eu acolo pe internet și că uite așa arată o pocăită adevărat. Una îmbrăcată, cu fustă lungă, cu bluză, cu un batic lung, frumos, așa, și frumoasă, foarte frumoasă. Nu era o femeie de vreo 60, o tânără. Frumoasă, ca să arate apocăită. Și era modelul pocăitei. Și toți spuneau, amin și aleluia, amin și aleluia, mi-a venit să-mi dau demisia. Un pocăit adevărat este acela care în fiecare moment al vieții lui se închină lui Dumnezeu. Uneori poate că o să mă duc, nu știu, în grădină. O să fac nu știu ce, poate că ud iarba sau uneori pur și simplu o să fiu și eu, nu știu, în bermude. Mă prinde în bermude viața. Nu vă mai mirați, nu vă mai supărați că mă prinde și mine în bermude viața. Dar când o să mă prindă viața în bermude, credeți că Dumnezeul meu nu poate să-mi vorbească? Credeți că Dumnezeul meu nu poate să mă cerceteze? Dacă îmi pot, o să fii pumpat de spital și o să fii dezbrăcat și cu perfuzii în mâini, Dumnezeu din cer nu te ascultă decât dacă ești la costum? Dumnezeul nostru ne cere să depășim lucrurile acestea, să ieșim dincolo de poartă. Mai stai să te preocupi tu cu șublerul tău strâmb, dacă asta e pocăită sau asta nu e pocăită. Ba, spre oroarea mea, am mai văzut o chestie, că acolo la comentariu era o soră care-și făcuse un selfie. Soră, să mă iert, spun ce am văzut. Era o oglindă mare și-și făcuse un selfie. Și se îmbrăcase cu o rochie lungă din aia de seară, aș numi eu. Și a zis, zice ea, comentând în dreptul ei, zice, ba, încă sunt surori și mai pocăite decât asta. M-a luat așa instantaneu o migrenă. Sora n-a înțeles, beata de ea, că de fapt căzuse în pericolul vanității, a deșertăciunii, a mândriei, a unor comparații dăunătoare care nu ajută vieții tale. Ce zici în această zi? Doar Hristos este stânca mea, speranța mea, glorie lui Dumnezeu în cer. Bucurați-vă în El și spuneți, doar Hristos, eliberați-vă de angoasă, eliberați-vă de oameni, eliberați-vă de dorința de a plăcea lor, eliberați-vă de toată presiunea aceasta, eliberați-vă de cei ce vor să vă facă din nou jug în jugul uman. Vreau să vă facă din nou să fiți robie umană. O, da, au așa o înfățișare de lucruri bune, au o înfățișare de evlavie, dar nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Nu vă mai plecați din nou sub jugul robiei oamenilor, ci spuneți, doar Hristos, m-am întors la Dumnezeu, m-am întors la Hristos, eu am să trăiesc cu Dumnezeu, așa cum Duhul Sfânt mă ajută să trăiesc. Și vreau să cântăm și să-i spunem lui Dumnezeu, doar Hristos, doar Hristos stânca mea, doar Hristos speranța mea. Fă-o cum vrei, fă-o cu ochii închiși, fă-o în genunchi, fă-o cu plecat, fă-o pe scaun, fă-o în picioare, cum vrei tu, nu mai spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mă poți elibera, Doamne, mă poți elibera, Doamne, Dumnezeul meu, de orice frică omenească, ascultați-mă, știu că de multe ori, ai vrut să plângi, n-ai putut să plângi, să dea cu ochii pe tine, oare cum arată, oare ce o să zică, o să zică, au, te-și pe prăpădita asta, ce probleme are, Doamne, a, plânge că e păcătoasă, odată mă rugam și îmi vărsam inima înaintea lui Dumnezeu și conduceam pe oameni în închinare și la sfârșit cineva zice, băi, câte păcate are omul ăsta, mă. Adică vă spun ceva. Cât sânge al iertării are omul ăsta din partea lui Hristos. Ce Dumnezeu are. Suntem atât de legați în lucruri omenești. Vrei să te închini? O să pleci cu o bucurie și o să descoperi o bucurie, glorie lui Dumnezeu. Uite ce mochetă ți-a dat Dumnezeu. Ai remarcat? Când pășești pe mocheta asta, să spui aleluia, Doamne. Mocheta ta, Doamne, Dumnezeul meu. Și bucură-te împreună cu Dumnezeu. Și uite-te în stânga și uite-te în dreapta. M-am uitat ieri și am văzut oameni în lacrimi. Am văzut aici oameni care plângeau, am văzut aici oameni care erau cercetați. M-am uitat la Florică și așa de mult m-am bucurat, el și el știe lucrul ăsta. Și când l-am văzut și el m-a văzut, ne-am bucurat în Duhul lui Dumnezeu. N-am cântat împreună o cântare, n-am rostit împreună o rugăciune, dar ne-am uitat și Duhul meu și Duhul lui s-au unit și cu atâția alții dintre voi. Și când mă uit la voi, mă închin lui Dumnezeu. Aleluia! Voi sunteți o muzică plăcută pentru sufletul meu. Bine, uneori mai falsați, dar ne închinăm Domnului? Acolo unde ești, zi atât, ca un cuvânt al eliberării, doar Hristos.